Dahi bəstəkar 37 ildir ki aramızda yoxdur. Lakin biz indi də ustadımızı, müəllimimizi elə konservatoriyada, dərs dediyi auditoriyada hiss edirik. Elə bilirik ki, doğma ata kimi yaradıcılığımızı diqqətlə izləyir, nəzərləri yenə üstümüzdədir. Geniş və çox cəhətli yaradıcılığa malik olan Üzeyir Hacıbəyevin musiqi sənətinin ölməzliyi, təravəti və hüsnü onun xalq yaradıcılığına istinad etməsindədir. Bu dahi bəstəkarın əsas yaradıcılıq mənbəyi əsrlər, hətta min illər boyu inkişaf edib gələn, həmişə saflaşan, billurlaşan xalq yaradıcılığıdır. Buna görə də Üzeyir Hacıbəyev xalqın ruhundan doğan, onun daxili aləmini, mənəviyyətini ifadə edən musiqi əsərləri yaratmışdır. İstər onun ilk əsəri olan Leyli və Məcnun operası, istər öz dərinliyi və əzəməti ilə insanı heyran edən musiqi xəzinəmizin incisi Koroğlu operası, istərsə də sənsiz, sevgili canan kimi lirik qəzəllər, dinlənildikcə sevilən, sevildikcə dinlənilməsi arzu edilən gözəl sənət əsərləridir. Üzeyir Hacıbəyevin əsərləri nəinki təkcə vətənimizdə, hətta onun sərhədlərindən çox-çox uzaqlarda səslənir. Elə bunu demək kifayətdir ki, Arşın Malalan musiqili komediyası 60-a yaxın dilə tərcümə edilmiş, uzun illərdən bəri ardı arası kəsilmədən dünya səhnələrində tamaşaya qoyulmuşdur. Üzeyir Hacıbəyev ehtiraslı bir bəstəkar olmaqla bərabər, mahir və qayğıkeş müəllim, açıq və geniş qəlbə malik, mehriban insan, yorulmadan çalışan bacarıqlı bir dövlət xadimi idi. O, yenicə yazmağa başlayan gənc bəstəkarların hər cəhətdən tanınması, formalaşması üçün əlindən gələni edirdi. Onu xüsusi qeyd edim ki, o bizim yeni yazdığımız hər bir əsərlə maraqlanır, imkan məhdudluğuna baxmayaraq onların ilk ifasını dinləyir, bir qayğıkeş müəllim, həssas qəlbli insan kimi dəyərli məsləhətlərini əsirgəməzdi. Mən 1941-ci ildən 1945-ci ilədək Üzeyir Hacıbəyevin sinifində Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslarını öyrənmişəm. O zaman sevimli müəllimimiz bizi daha çox oxuyub öyrənməyə, igid əskərlərimizi, arxa cəbhədə çalışan əmək adamlarımızı qələbəyə ruhlandıran əsərlər bəstələməyə çağırırdı. Belə bir vaxtda mən ilk vokal əsərim Gözləməni mahnısını döyüşçü şair Şirzad Əliyevin sözlərinə bəstələdim. Mahnını böyük nəğməkarımız Bülbülə vermişdim. O mahnını bəyənmişdi. Ancaq bu haqda Üzeyir müəllimə heç nə deməmişdim. 1942-ci ildə oktyabr ayı idi. Həmişəki kimi yenə də Üzeyir Hacıbəyevin sinifində Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları fənnindən dərs keçirdik. Birdən qonşu otaqdan Bülbülün həzin səsini eşitdik. Gözləməni mahnısı idi. Tələbə yoldaşlarım Üzeyir müəllimə bildirdilər ki, mahnı mənimdir. O heç bir təklif gözləmədən mehribanlıqla dedi: "Çox yaxşı. Elə isə gedək mahnıya əməlli başlayıb birlikdə qulaqsaq." Biz müğənninin məşğul olduğu otağa keçdik. Üzeyir müəllimin təklifi ilə Bülbül mahnını ikinci dəfə oxudu. Rayalda Vladimir Kozlov müşayiət edirdi. Mahnı sona yetəndə Üzeyir Hacıbəyev və tələbə yoldaşlarım məni təbrik etdilər. Böyük nəğməkarımız Bülbülün isə sözü bu oldu: "Cavan oğlan, sənin mahnına bugündən vətəndaşlıq hüququ verdim." Düzü çox sevindim. Üzeyir müəllimin, Bülbülün müharibə mövzusunda yazdığım ilk mahnıya belə yüksək qiymət vermələrindən ruhlanaraq, bundan bir qədər sonra şair Zeynal Cabbarzadənin sözlərinə Gözləyirəm mahnısını bəstələdim. 1943-cü ildə Üzeyir bəyin təklifi ilə mən Respublika Bəstəkarlar İttifaqına qəbul olundum. Sevimli müəllim el o zamanda da mənim haqqımda danışarkən Gözləməni mahnısının adını çəkdi və onu yüksək qiymətləndirdi. Böyük fəxrlə və fərəh hissi ilə qeyd etməliyəm ki, doğma Komünist Partiyası sıralarına qəbul olunmağım üçün zəmanəti mənə Üzeyir müəllim verib. Şəxsən mən dahi bəstəkarla onun operettalarına dirijorluq edərkən daha yaxın yaradıcılıq əlaqəsində olmuşam. 1944-cü ildən 1948-ci ilədək bəstəkarın Arşın Malalan, O Olmasın Bu Olsun, Ər və Arvad operettalarına dirijorluq etdiyim zaman Üzeyir müəllim teatra gəlir, tamaşadan sonra aktyorlara, musiqiçilərə öz razılığını bildirir, bir sıra faydalı məsləhətlər verərdi. Üzeyir Hacıbəyev öz yetirmələrinin hər bir müvəffəqiyyəti ilə qəlbən sevinən həssas, qayğıkeş bir insan idi. 1948-ci ildə mən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirərkən o ağır xəstə idi. Moskvada Kreml xəstəxanasında müalicə olunurdu. Xəstəliyinin ağır olmasına baxmayaraq, o məni yaddan çıxarmamış, telegram göndərərək məni konservatoriyanı müvəffəqiyyətlə bitirməyə münasibəti ilə təbrik etmişdi. Onu deyim ki, həmin telegrammanı qiymətli, əvəzsiz bir xatirə kimi saxlayıram. Dahi bəstəkarımızla əbədi ayrılıqdan sonra mən onu hər gün, hər an xatırlayıram. Yaradıcılıq fəaliyyətimdə onun ənənələrinə sadiq qalmağa çalışıram. Mən əziz müəllimimə onun vəfatından sonra iki əsər həsr etmişəm. Bunlardan biri düşüncə piyesi, o birisi isə sevimli xalq şairimiz Səməd Vurğunun sözlərinə yazdığım Salis və orkestr üçün eşq olsun sənətkara balladasıdır.